Enginn hefur kvatt sér hljóðs, umræðu lokið og atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 9. dagskrármál, lyfjalög, gjaldtökuheimild og samhliða innflutningur EES-reglur, stjórnarfrumvarp, heilbrigðisráðherra, 222. mál á þingskjali 1079, breytingatillaga á þingskjali 1094, þriðja umræða til máls tekur enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 10.